Li zindana Batmanê girtiyên edlî li hember yasaya nû a înfazê serî rakirin. Êvara Şemiyê li girtîgeha tîpa me a Batmanê girtiyên beşa edlî çend odeyan danberî agir. Hat gotin girtiyên ku li hember yasaya nû a înfazê ne nerazîne û bertek nîşan didin ku çima ew jî nakevin ber vê yasayê. Her wisa hat gotin metirsiya belavbûna vîrusa koronayê li girtîgehê jî yek ji egerên serî hildana girtiyane. Li ser torên civakî hin vîdeo belavbûn ku di wir de xuya dikir li ser zindanê dû bilind dibe. Malbatên girtiyan ji bo agahî bistînin çûn pêş girtîgehê. Her wiha Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî parlamenterên Batmanê hinard ku bizanin ka li zindanê rewş çi ye û girtî çi dixwazin. Parlamenterê HDP Necdet İpekyüz di gel Feleknaz Uca heta ku rewş aram bû li ber zindanê man.
Ber înfaz yasasiye bane îjabanê ana li bir bîne têkiliyê me bu ara daniye bane emniyet amirî wana bêjin ki bane uyuşturucî wana wisa kirine siyasî çikîtinere fakat em eşeyî heta em bêjin ki ya em ya jî bane avukat heta nekeve hindir em bawer nakin.
Komela Mafê Mirovan, herusa baroya Batmanê û parlamenter xwestin weka şandeyek bikevin hindir rûbirû bigirtiyan re biaxivin. Lê berê wan serdozgerê Batmanê gerînendeyê ewlehiyê û fermandarê cendermeyên Batmanê derbasê zindanê bûn û daxwaza baro û komela Mafê Mirovan qebûl nekirin. Serokê komela Mafê Mirovan ê Batmanê avukat Devran Yıldız piştî ku rewş aram bû ji deng Amerîkayê re axivî û dazanîn ku biryar hatiye girtin hemî girtiyên li girtîgeha Batmanê yên edlî sewqên girtîgehên Amedê bikin. Wî got li gorî daxuyaniya dozger daye zanîn ji ber duyê çend girtî bînteng bûne. Lê niha rewşewan baş e. Her wisa destnîşan kir ku bûyerên li girtîgehê qasî 5 saet dewam kiriye û çavereye ku heta sibehê sedan girtî bişînin girtîgehên Amedê. Serokê komela malbatên girtiyan ê Batmanê Yaşar Yalçın jî destnîşan kir li zindana Batmanê tenê sî girtiyên siyasî hene û yên mayî hemî ên edlî ne.
Rewşa girtîgehê dawî 400 heb adli sevki Amedê kirne teyek u te duan e siyasi rane kirne roj sekin ye ve roşa ona başa tıskıntı deyla roşa vada tine yeki tene evu çiki emri vizede bu cidumane etkilemiş bu yep çiki eşya bu yeve kedin çektine yani.
Prezî Yalçın got, piştî ku rewş li girtîgehê aram bû heta serê sibê 405 girtiyên edlî ên li hember yasaya înfazê derketin û isyan kirin, şandin girtîgeha Amedê û weha axivî. Erman Cihan çi bûye?
Yani aga wana ke ji ber vê înfazê yasasiyê eşît ji ber ku sûcê wana ketiye berê ji ber vê nake eylem kirin. Yani ji ber vê înfazê yasasiyê mesela ji ber ku cezayê wana neketiye înfazê baş iş ber vena ki seri rakibin işte çıma cezayı menekse ne beri slogan abet bun ceza agir berdamını zindani si hep koş şovtine yani en rövşa davi beri vega saateki filan henu avukat derbasi onduru bun şi go derkevin yani rövşa tabayı ya zindani ve hep mara parın.
Hecai bir hısnı yaku hafta bori ile zindana vanişi girti seri rakirin jber metrsiya belabuna virüsa korona ile zindani. Bekî ku teyzanîn hember belavbûna vîrusa korona Wezareta Dadê a Tirkiyeyê di nav amadekariyek yasayek nûdaye ku dixwazin hin girtiyên ku sûcên sivik kirine an jinên ku bizarikin û girtiyên ku nexweşin li hember metirsiya vîrusa koronayê ji zindanê berdin. Lê girtiyên ku bi îdaya sûcên terorê kirine an ên bazirganiya madeyên tiryakiyê kirine yên destilejiya jin û zarokan kirine û girtiyên ku mirovan bi qesdî kuştine li derveyê vê yasayê tê hiştin. Malbatên girtiyan li Tirkiyeyê dest kampanyayek kirin ku xwestin divê efûye daşî ve kevî hebe û girtiyên siyasî jî bikevin nav vê yasayê. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.